Pamitos kedah, na pamitos waktos, na urang pungkaskeun bae. Mun kitu hoyong na, mun kitu nyatana, pungkaskeun bae. Mun nyaah geusir na, mun dedeg geus eueuh, urang pungkaskeun bae. Mun kia kuduna, mun kia akhirna, tos urang pungkaskeun bae.
Pungkaskeun bae.